Вие сте со SPS на Македонски.
Нов Јужен Велс денеска регистрира 7 нови случаи на COVID-19, сите поврзани со кластерот Авалон во северните плажи на Сиднеј. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, вчера истакна дека движењето мора да биде ограничено во текот на божикните празници, за да се избегне понатамошно ширење на коронавирусот во државата. Властите се во состојба на готовност и го следат бројот на случаи во групата Северни плажи. Ограничувањата се во сила до Боксинг Дей, а правилата ќе се променат во недела, во обид да се ограничи епидемијата во градот. Премиерката Гледис Береджиклиан им порача на сите да бидат подготвени и да се тестираат пред викендот, за да се избегне понатамошно ширење на каква било потенцијална инфекција.
The greatest way the disease spreads is by people moving around too much and having contact with one another. So it's really important to reduce your mobility, limit your activity to those close family gatherings. Don't do anything you don't need to do.
Во меѓувреме, стотици здравствени работници ќе поминат барем дел од божикните празници во првите редови, борејки се со коронавирусот, со отворени 300 центри за тестирање низ цел Нов Јужен Велс. Државата денеска регистрира 7 нови случаи на COVID-19, сите поврзани со кластерот на северните плажи. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, рече дека во средата се тестирале рекордни 60.000 луѓе и ги повика сите што чувствуваат некакви симптоми, веднаш да се тестираат. Госпогицата Береджиклиан рече дека полицијата на Нов Јужен Велс за време на Божик ќе го надгледува спроведувањето на новите ограничувања на северните плажи во Сиднеј. Владата на северната територија ги отстранува по широкиот Сиднеј, Блу Маунтинс и централниот брег на Нов Јужен Велс од својата листа на COVID-19 жаришта. Неколку предградија околу Авалон и предградијата на северните плажи ќе останат жаришта, со цел да се запре ширењето на коронавирусот на северната територија. Вршителот на должноста, главна министерка Никол Манисон, вели дека патниците од овие сега ниско ризични области во карантин ќе можат да го напуштат објектот Хауард Спрингс.
The territory has been the safest place in the country and that has been for good reason. Every decision on every day for the last 10 months has always been about keeping Territorians safe and putting them first.
Владата на Квинсленд е загрижена за можни неоткриени случаи на коронавирус по 2 позитивни случаи со COVID-19 во државата откриени вчера. Еден од случаите е жена на возраст од околу 20 години која била член на екипажот на јахта, а вториот е маж на околу 40 години кој ги посетил северните плажи на Сиднеј. Властите испитуваат дали членовите на екипажот на јахтата од Малдивите соодветно соработувале со трагачи на контакти. Главниот здравствен директор Джанет Јанг вели дека коронавирусот е во Квинсленд затоа што луѓето неодамна се вратиле од Нов Јужен Велс.
Because I am concerned that we do have the virus now in Queensland. We have seen those positive sewage results and we know that there are a lot of people who have come back into Queensland from that northern beach area and from other parts of Sydney.
Жителите на Квинсленд добија предупредување дека овој Божик треба да имаат близок контакт и да ги допираат само членовите на нивното домакинство. Јужна Австралија забележа еден слаб позитивен случај на коронавирус и еден заразен преку океански патник кој е во хотел. Човекот на околу 20 години кој го посетил Нов Јужен Велс летал со друг потврден случај кој бил на летот на 18 декември. Втората инфекција е маж на возраст од 70 години кој се вратил од Доха и кој првично бил тестиран негативен, а потоа вратил позитивен резултат. Главниот службеник за јавно здравје, професорката Никола Спуриер, вели дека не постои ризик за јавноста, затоа што слабиот случај можно е да била стара инфекција.
We still count that towards a case in South Australia, but there are 4 active cases, 4 from overseas, with 568 total cases.
20 членови на персоналот се во изолација како дел од меѓународната шема за карантин на екипаж на Викторија, откако биле тестирани позитивни на коронавирус. Според новиот ажуриран систем, сега е задолжително персоналот на летовите да остане во хотелски карантин, додека предходно можеа само да се самоизолираат дома. Но една авиокомпанија наводно го пренасочила авионот кон Сиднеј за да ги прескокне правилата во Мелбурн. Командирот за тестирање на COVID-19, Джероен Веймар, вели дека повеќето членови на екипажот не го напуштаат аеродромот, но доколку преминат во Мелбурн, тие мора да влезат во хотелскиот карантин.
All international air crew, when they leave the airport, are tested for COVID. We have completed over 250 of those air crew tests over the last few days. Any air crew staying here longer than 3 days will also have their day 3 test.
Од вестите од Македонија издвојуваме. Најмладиот милионер во Македонија има само 6 години, а најстариот 101 година, покажуваат податоците на Управата за јавни приходи. Битолчанец е најбогатиот граѓанин, а на Стружанец му била исплатена највисоката плата. Тој пријавил речиси 2 милиони евра годишен бруто доход, а работи во индустријата со метали. Битолчанецот има годишен доход од 3,5 милиони евра. Министерот за надворешни работи Бујар Османи во Собраниската комисија за надворешни работи во вчерашниот отчет за сработеното во оваа година рече дека македонскиот јазик и народ се црвените идентитетски линии за кои никогаш не се преговарало со Бугарија. Преговорите со Бугарија продолжуваат, рече Османи и побара власта и опозицијата да не ги обзема песимизам. Нова провокација вчера стигна од Софија. Вице-премиерот и министер за одбрана Красимир Каракачанов во интервју за Бугарската национална телевизија ги повика политичарите македонската историја да ја градат, како што вели, врз основа на автентични факти. Каракачанов вели дека Бугарија не ставила вето, туку на Македонија и ветила дека ќе се согласи да почне преговори кога Македонија ќе се поправи, кога ќе научи дека кога се тврди дека има заедничка историја, тоа не може да се прави на начин на омраза. Повеќе околу настаните од Македонија од извештајот на колегата Бране Стефановски, веднаш по вестите. Кина го прекина увозот на австралиското дрво од државите Нов Јужен Велс и Западна Австралија, откако локалните цариници соопштија дека пронашле штетници во товарот. Забраната следува по претходните суспензи за испорака на дрва од Викторија и Квинсленд, откако се влошија односите меѓу Пекинг и Камбера. Според соопштението, од 3 декември Кина ги забрани и пратките на дрва од Тасманија и Јужна Австралија. Врските меѓу Кина и Австралија првпат се влошија во 2018 година, а најмногу во последните месеци. Првиот осуден австралиски терористички водач Абдул Насер Бен Брика ќе остане за дрешетки до 2023 година поради потенцијалниот ризик што го представува. Минатиот месец сојузната влада го откажа државјанството на Бен Брика и сега Врховниот суд донесе наредба за продолжување на мерката притвор. Одлуката може да се одобри за време трајање од најмногу 3 години. Самопрогласениот исламски свештеник првично беше осуден на 15 години затворска казна за организирање активности на терористичка организација. Премиерот Скот Морисон ги охрабри австралиците да се благодарни за своите благослови и да ги ценат другите луѓе, наместо да се фокусираат на какви било тешкоти овој Божик. Во својата Божикна порака, господинот Морисон нагласи дека земјата станала поповрзана од било кога и покре потребата да се остане физички разделен во борбата против коронавирусот. Скот Морисон им оддаде почит на оние кои изгубија роднини оваа година, кои беа изолирани за време на заклучувањата и кои се соочија со невработеност. Тој вели дека државните службеници и волонтерите многу ги поддржале австралиците во 2020 година, обезбедувајќи им помош на оние на кои им беше потребна.
For all of us, those who are Christian and those who are not, this Christmas is again a time of great hope. And my prayer for Australia this Christmas comes from the great verse, "Let us not grow weary of doing good, for in due season we shall reap a harvest if we do not give up."
Организацијата Финансиско советување Австралија ја повика сојузната влада да помогне во заштита на потрошувачите од неодговорни практики за поземување пари. Сојузната влада планира да ги укине законите за одговорни заеми во март следната година, но финансиските советници се загрижени дека измените на законите ќе влијат на ранливите потрошувачи. Во моментов, оддавателите на заеми издадени истиот ден не се бара да проверат дали клиентите можат да си дозволат отплата, оставајќи ги ранливи и со зголемени долгови ако пропуштат со плаќање на своите рати. Советниците велат дека иземањето на сегашните закони може уште повеќе да ја ослаби заштитата и повеќе од 15.000 луѓе подпишаа петиција со која повикуваат на повеќе активности за да им се помогне на луѓето кои користат заемодаватели што издаваат заеми истиот ден. Од неновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,75 американски долари и 37,89 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,09 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота 26 декември, во Перт претежно сончево, максимална 34, во Аделаид сончево, максимална 34, во Мелбурн претежно сончево, максимална 27, во Хобарт сончево, максимална 25, во Камбера можни се врнежи од дожд со максимална 25, во Сиднеј делумно облачно со температура до 25, во Брисбен исто делумно облачно, максимална 28, во Дарвин дожд и можна бура, максимална 32, и во Алис Спрингс претежно сончево и максимална 31.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.